Ευχαριστούμε τον Κύριό μας, γιατί είναι ένας αγαθός Θεός. Μας καλεί να ζήσουμε με πίστη και ζωή με πίστη σημαίνει ζω εμπιστευόμενος στο Θεό και υπακούοντας το Θεό. Άλλη μια φορά. Ζωή με πίστη σημαίνει ζω εμπιστευόμενος στο Θεό και ζω υπακούοντας το Θεό και θα αντλήσουμε σκέψεις πάνω στην πορεία αυτή της πίστης, από μια μεγάλη φυσιογνωμία που υπάρχει και το δικό του το όνομα στο λεγόμενο ιερό πνευματικό της πίστης στο 11ο κεφάλαιο της προς Εβραίους επιστολής και είναι ο Γεδεών. Σε ποιο βιβλίο είναι η περιπέτεια και η ιστορία πίστης του Γεδεών? Στους Κριτές, μπράβο. Ανοίγουμε λοιπόν στο βιβλίο των Κριτών, στο 6ο κεφάλαιο, όπου πάμε από την αρχή, καινούργια μετάφραση. Οι Μαδιανίτες, μας λέει ο Λόγος του Θεού, καταπιέζουν τον λαό της Διαθήκης πάρα πολύ σκληρά, 7 ολόκληρα χρόνια. Διαβάζουμε από την αρχή, κοιτάξτε όμως πάνω σε ποια βάση. Οι Ισραηλίτες δυσαρέστησαν πάλι τον Κύριο με τις πράξεις τους, αποτέλεσμα. Και ο Κύριος τους παρέδωσε στους Μαδιανίτες για 7 χρόνια. Οι Μαδιανίτες καταπίεζαν σκληρά τους Ισραηλίτες και αυτοί για να προστατεύονται έφτιαξαν κρυσφύγεδα πάνω στα βουνά, σπηλιές και οχυρά. Όποτε οι Ισραηλίτες έσπερναν, οι Μαδιανίτες, οι Αμαλικίτες και διάφοροι νομάδες της Ανατολής έκαναν επιδρομές εναντίον τους. Στρατοπέδευαν στα χωράφια τους και κατέστρεφαν τις καλλιέργειες ως την είσοδο της Γάζας περίπου. Επίσης δεν άφηναν στους Ισραηλίτες ούτε πρόβατα, ούτε βόδια, ούτε γαϊδούρια. Έρχονταν με τα κοπάδια τους και τις σκηνές τους σαν ακρίδες πολυάριθμες, αναρρύθμιτοι αυτοί, και οι καμήλες τους έμπαιναν στη χώρα και την κατέστρεφαν. Εξαιτίας λοιπόν των Μαδιανιτών, οι Ισραηλίτες είχαν τρομερά εξαθλειωθεί. Να σταματήσουμε λίγο εδώ. Κοιτάξτε το ξεκίνημα πάλι. Οι Ισραηλίτες δυσαρέστησαν πάλι τον Κύριο με τις πράξεις τους και ο Κύριος τους παρέδωσε στους Μαδιανίτες. Αδελφοί, λειτουργεί, προσέξτε, πάντοτε ο νόμος της σποράς και του θερισμού. Ο νόμος της σποράς και του θερισμού. Και μας λέει ο Απόστολος Παύλος, 6ο κεφάλαιο προς Γαλάτες επιστολή, ο Θεός δεν εμπέζεται, ό,τι σπείρει ο άνθρωπος, αυτό και θα θερίσει. Εάν λοιπόν, καθώς πορευόμαστε, σπέρνουμε καλή σπορά, σπέρνουμε στο Πνεύμα του Θεού, με υπακοή, είναι θέμα χρόνου, στο χρόνο του Κυρίου, λέει, αν δεν αποκάμνουμε, θα θερίσουμε σωστή, θετική σπορά. Αντίθετα, εάν σπέρνω στην αμαρτία, στη σάρκα, στην ανυπακοή, είναι θέμα χρόνου να θερίσω και να έχω κακό θερισμό. Εδώ λοιπόν δυσαρεστούν, πάλι έχει προηγηθεί και με τον Βαράκ προηγουμένως το ίδιο και με άλλους Κριτές και το αποτέλεσμα ήταν να τους παραδώσει ο Θεός στους Μαδιανίτες. Όμως, δόξα στο Θεό, ο Θεός είναι γεμάτος έλεος που περιμένει τη δική μας αφύπνιση. Κοιτάξτε στη συνέχεια. «Και όταν επικαλέστηκαν τον Κύριο, εκείνος τους έστειλε ένα προφήτη, ο οποίος τους είπε, ο Κύριος ο Θεός του Ισραήλ λέει, εγώ σας έβγαλα από την Αίγυπτο τη χώρα της δουλείας, σας ελευθέρωσα από την εξουσία των Αιγυπτίων και των άλλων καταπιεστών σας, έδιωξα τους εχθρούς σας στο πέρασμά σας και έσωσα τη χώρα τους. Και έδωσα σε εσάς τη χώρα τους. Και σας είπα, εγώ είμαι ο Κύριος ο Θεός σας, μη λατρέψετε τους θεούς των Αμοραίων, στο οποίο τη χώρα έχετε κατασταθεί, αλλά εσείς δεν με υπακούσατε». Και καθώς ο λαός δείχνει πνευματική αναλαμπή, ταπεινώνεται και επικαλείται τον Κύριο, ο Κύριος τώρα, στο απολυτρωτικό του σχέδιο, επισκέπτεται έναν άνθρωπο. Πάμε στίχος 11. «Τότε ήρθε ο άγγελος του Κυρίου στο χωριό Οφρά και κάθισε κάτω από τη βελανιδιά που ανήκει στον Ιωάς της συγγένειας του Αβιέζερ. Ο γιος του Ιωάς, ο Γεδεών, κοπάνιζε σιτάρι». Προσέξτε που το κοπάνιζε. Μέσα στο πατητήρι. Στο πατητήρι, τι δουλειά γίνεται σε ένα πατητήρι? Πατάμε στα φύλλα. Στο πατητήρι δεν κοπανίζουμε σιτάρι. Από το φόβο του πήγε στο πατητήρι που πατάνε τα σταφύλια. Σου λέει, αποκλείεται να με βρούνε Μαδιανίτες εδώ. Γιατί ό,τι έβγαζαν, έρχονταν και τους το έπαιρναν. Ο άγγελος του Κυρίου εμφανίστηκε στο Γεδεών, στίχος 12, και του είπε, για προσέξτε, Πάλι να ζωγραφίσουμε την εικόνα. Φοβισμένος, τρομαγμένος, έχει πάρει το σιτάρι, έχει πάει στο πατητήρι, το κοπανίζει για να κάνει, να βγάλει αλεύρι, έτσι. Τον βλέπει ο άγγελος και του λέει, «Ο Κύριος είναι μαζί σου, γενναίε πολεμιστή». Και όπως το ξέρουμε από τη μετάφραση του Βάμβα την παλιά, «Δυνατέ ενισχύει». Φαντάζομαι την κίνηση, να κάνουμε και λίγο χιούμορ, σε μένα το λέει, ε. Η δεύτερη κίνηση, ποιος εγώ? «Ο Κύριος είναι μαζί σου, γενναίε πολεμιστή». Τι εικόνα έχεις για τον εαυτό σου απόψε? Το θέμα δεν είναι πώς βλέπω εγώ τον εαυτό μου και πώς βλέπεις εσύ τον εαυτό σου. Το θέμα είναι πώς σε βλέπει ο Θεός. Θα πει στην Εκκλησία των Κολοσσών ο Παύλος, «Και εσείς ως τρία πράγματα, εκλεκτοί του Θεού, άγιοι και αγαπημένοι». Στους Κορινθίους θα πει που στην εμπειρία τους υπήρχε αίρης, φθόνος, διχόνοιες. Θα τους πει, «Σεις είσαστε εκ Θεού, εν Χριστώ Ιησού, που γεννήθηκε σε εσάς σοφή από Θεού και είναι η δικαιοσύνη σας, ο αγιασμός σας και η απολύτρωσή σας». Συνεπώς λοιπόν, αδελφοί, δεν έχει τι σημασία, τι εικόνα έχω εγώ για τον εαυτό μου, αλλά τι εκτίμηση έχει ο Θεός για τον εαυτό μου και για τον εαυτό σου. Ο Γεδεών του απάντησε, «Αχ, Κύριέ μου, κοιτάξτε, αν ο Κύριος είναι μαζί μας, γιατί μας βρήκαν όλα αυτά τα δεινά και πού είναι εκείνα τα θαυμαστά του έργα που μας διηγούνταν οι πατέρες μας και μας έλεγαν πως ο Κύριος τους είχε βγάλει από την Αίγυπτο? Τώρα ο Κύριος μας εγκατέλειψε και μας έχει παραδώσει στους Μαδιανίτες». Τότε ο Κύριος τράφηκε σε αυτόν και του είπε, «Με αυτή τη δύναμη που έχεις, πήγαινε και θα ελευθερώσεις τον Ισραήλ από τους Μαδιανίτες. Εγώ σε στέλνω». Αυτό το «εγώ σε στέλνω», ποια μεγάλη φυσιογνωμία επίσης της Παλιάς Διαθήκης σας θυμίζει? Τον, έλα, τον Μωυσή. Για θυμηθείτε. Ευβόησε ο λαός τον Κύριο, 400 χρόνια σκλαβιά. Και όταν ο λαός βόησε, συναντά αυτός τον Μωυσή και του λέει, «Είδα την ταλαιπωρία του λαού μου στην Αίγυπτο. Άκουσα την κραυγή τους. Γνώρισα την οδύνη τους. Κατέβηκα να τους ελευθερώσω». Πώς θα τους ελευθερώσω? Θα περάσει ένα ουράνιο άρμα και θα τους ελευθερώνει? Πήγαινε, Μωυσή. Αδελφοί, ο Θεός μας κάνει την απίστευτη τιμή να συνεργαστεί μαζί μας για τα αιώνια σχέδιά Του. Θα μπορούσε να το κάνει το έργο μόνος Του, αλλά διαλέγει να το κάνει μαζί μας. Μέσα στην περασμένη Κυριακή, όσοι ήσασταν εδώ, το πρώτο θαύμα που κάνει ο Χριστός μας στην Κανά, έλειψε το κρασί. Και ξέρουμε τι έγινε, μετέτρεψε το νερό σε κρασί. Κύριε, αφού θα μετατρέψεις, που θα μετατρέψεις το νερό σε κρασί, ποιος ο λόγος να μπούμε στον κόπο, να πάρουμε 6 τεράστιες ιδρύες, πύληνες, να τις πάμε? Δεν είχε κάνει έτσι τη βρύση και να τρέξει, έτσι? Να πάμε στο πηγάδι, να πάρουμε κουβά, να πάμε να βρούμε την πηγή, το πηγάδι, να τραβήξουμε νερό, να γεμίσουμε 6 τεράστιες ιδρύες και να τις πάμε εκεί πέρα, στον Αρχιτρίκλινο. Κάνε μία έτσι, κατευθείαν γέμισε τες με κρασί, να τελειώνει η ιστορία. Το ίδιο και στον τάφο του Λάζαρου. Και γιατί να τον βγάλεις κάπως έτσι, θα βγει ο καημένος? Κάνε έτσι να εκτιναχτεί ο λίθος φαντασμαγορικά, να βγει ο Λάζαρος, να του έχουν λυθεί και τα αυτά. Γιατί εκείνο το καιρό, όταν του έβαζαν ουσίες αρωματικές, αυτές ήταν και κολώδεις ουσίες, και μετά από 1-2 μέρες γινόντουσαν ένα με το πρόσωπο. Και πόσες μέρες ήταν που είχε πεθάνει ο Λάζαρος? 4. Καταλαβαίνετε τι ιστορία ήταν, να βγάλουν μία-μία τη λουρίδα. Όχι. Ο Θεός μας τιμάει, του Θεού, λέει ο Απόστολος Παύλος, είμαστε συνεργοί. Θα πας λοιπόν με αυτή τη δύναμή σου, για προσέξτε, στην απορία, κοιτάξτε στη συνέχεια στο 15, «Μα πώς, Κύριέ μου, θα γλιτώσω εγώ τον Ισραήλ», αποκρίθηκε ο Γεδεών. «Η συγγένειά μου είναι η πιο ταπεινή ανάμεσα στη φυλή του Μανασί και εγώ ο πιο μικρός της οικογένειας του πατέρα μου». Πρόσεξε. Όταν εσύ τοποθετηθείς έτσι, όταν εσύ δεχτείς ότι είσαι ακατάλληλος, τότε είναι που είσαι κατάλληλος. Για θυμηθείτε τι έγινε όταν ο Κύριος κάνει το θαύμα, λέει στον Πέτρο, «Ξαναβάλε το πλοίο στα βαθιά και ρίξε το δίχτυ». Ρίξε τα δίχτυα. Ο Πέτρος ρίχτη δεν τον πολύ πίστεψε. Ο κύριος του λέει, ρίξε τα δίχτυα. Και ο Πέτρος ρίχνει ένα δίχτυ. Και μάλιστα αυτό που δεν πολύ πίστευε κιόλας ότι θα γεμίσει. Δεν ήταν και πολύ γερό αυτό. Δεν είχε προλάβει να το καταρτήσει, να το φτιάξει. Τέλος πάντων, όπως και να έχει, από το πλήθος, από την ευλογία των ψαριών, άρχισε να σκίζεται. Και όταν το είδε αυτό ο Πέτρος, βγες έξω από το πλοίο μου, Κύριε, γιατί είμαι άνθρωπος αμαρτωλός. Τότε ήταν κατάλληλος. Όταν θεωρείς ότι είσαι ακατάλληλος, τότε είσαι κατάλληλος για το Θεό. Και του λέει ο Κύριος, από τώρα ανθρώπους θα αγρεύεις, θα πιάνεις. Και πού μπορούσε να φανταστεί ο Πέτρος ότι 3,5 χρόνια αργότερα και κάτι θα έκανε ένα κήρυγμα και 3,000 πνευματικά ψάρια θα έπεφταν στην πνευματική σαγήνη του Ευαγγελίου και λίγο μετά θα έκανε μία τσάρκα και η σκιά του θα θεράπευε ανθρώπους και μαζί με τον Ιωάννη θα έκαναν καλά έναν εκγενετή χολό και μετά στη Σαμάρια θα έκαναν μία προσευχή και θα κατέβαινε το Άγιο Πνεύμα και θα γινόταν το σώσε στην πόλη της Σαμάριας από πνευματικής πλευράς. Μα πώς, Κύριέ μου, θα γλιτώσω εγώ? Στο προηγούμενο εδάφιο, εγώ σε στέλνω. Στο «Μα πώς, Κύριέ μου, η συγγένειά μου είναι η πιο ταπεινή ανάμεσα στη φίλη Μανασή και εγώ ο πιο μικρός της οικογένειας του πατέρα μου», τότε του είπε ο Κύριος «Ναι», δηλαδή «Ναι, δέχομαι την ταπείνωσή σου». Έτσι είναι από φυσικής πλευράς. Κοιτάξτε, «αλλά εγώ θα είμαι μαζί σου και θα νικήσεις τους Μαδιανίτες σαν να ήταν ένας μόνο άνθρωπος». Στη συνέχεια, για να βεβαιωθεί, βάζει ένα σημείο που δεν είναι της ώρας να το θίξουμε, αλλά για να έρθει η νίκη, που θα θυμηθούμε την ιστορία, είναι εντυπωσιακή σε λίγο, προσέξτε, έπρεπε πρώτα να γίνουν κάποια πράγματα. Και το πρώτο πράγμα που έπρεπε να γίνει, κοιτάξτε, ρωτάει ο Γεδεών, αν ο Κύριος είναι μαζί μας, προσέξτε, γιατί μας βρήκαν όλα αυτά τα δεινά. Ήδη ξέρουμε την απάντηση από το ξεκίνημα. Τι έκαναν οι Ισραήλ? Δυσαρέστησαν τον Κύριο. Να γιατί τα δεινά. Ακόμα πιο συγκεκριμένα. Κοιτάξτε στο στίχο 25. Εκείνη τη νύχτα είπε ο Κύριος στον Γεδεών, πάρε τον 7χρονο καλοθρεμένο τάβρο του πατέρα σου και κατάστρεψε το θυσιαστήριο του Βαάλ. Όπα τώρα. Πού ήταν το θυσιαστήριο του Βαάλ και ποιος ήταν αυτός που είχε χτίσει το θυσιαστήριο του Βαάλ? Ήταν ο πατέρας του Γεδεών. Γιατί μας βρήκαν αυτά τα δεινά? Στάσου Γεδεών, ο μπαμπάς σου έχει το είδωλο του Βαάλ στην αυλή του σπιτιού. Και ρωτάς γιατί μας βρήκαν αυτά τα δεινά? Πέρα από ότι συλλογικά ο λαός Ισραήλ είχε δυσαρεστήσει τον Κύριο, εσύ δυνατέ ενισχύ, εσύ δυνατέ πολεμιστή, που εγώ σε στέλνω, που εσύ θα ελευθερώσεις το λαό της Διαθήκης, το λαό Ισραήλ, στους Μαδιανίδες, σε σένα ο πατέρας σου έχει βάλει το Βαάλ στην αυλή. Πρώτο λοιπόν θα πας και θα γκρεμίσεις το είδωλο του Βαάλ. Αδελφοί, σήμερα στη ζωή μας δεν έχουμε Βαάλιν και Αστάρωθ, αλλά έχουμε άλλα πράγματα. Προσέξτε, οτιδήποτε σήμερα, απόψε, είναι πιο πολύτιμο στην καρδιά μου από το πρόσωπο του Κυρίου, είναι πιο σημαντικό από το πρόσωπο του Κυρίου, αποτελεί τον σύγχρονο Βαάλ. Μπορεί να είναι το παιδί μου, μπορεί να είναι το εγγόνι μου, μπορεί να είναι η δουλειά μου, μπορεί να είναι το πιο πρεστής, αλίμονο σε εμάς που διακονούμε, μπορεί να είναι η διακονία και το έργο, μπορεί να είναι ένα πρόσωπο, μπορεί να είναι ένα χόμπι, μπορεί να είναι οτιδήποτε, μπορεί να είναι η εργασία. Ο Βαάλ, όποιος κι αν είναι, πρέπει από τη ζωή μας να γκρεμιστεί. Και όταν γκρεμιστεί ο Βαάλ, έπειτα το σωστό θυσιαστήριο. Χτίσε θυσιαστήριο στον Κύριο, το Θεό σου, στην κορφή αυτού του βράχου, με στρώσεις λιθαριών και πρόσφερε το καλοθρεμένο τάβρο ολοκαύτωμα με τα ξύλα της λατρευτικής στήλης και θα έχει, που θα έχεις κομματιάσει. Στη συνέχεια, ζητάει το σημάδι που είπαμε και είναι εντυπωσιακό να δούμε στο 7ο κεφάλαιο πώς νικάει. Για να έρθει η νίκη, είπαμε, πρώτα απ' όλα, θα πρέπει όποιος Βααλ να γκρεμιστεί από τη ζωή μας και να ξαναχτίσουμε το σωστό θυσιαστήριο με τον Κύριο. Από εκεί και μετά, πάμε από το 7, κεφάλαιο 7. Νωρίς το πρωί σηκώθηκε ο Γεδεών που λεγόταν και Ροβάλ και ο στρατός που ήταν μαζί του και στρατοπέδευσαν κοντά στην πηγή Αράδ, ενώ στο στρατόπεδο των Μαδιανιτών, το στρατόπεδο των Μαδιανιτών ήταν στα βόρεια της Γιβεάθ Μορέχ στην πεδιάδα. Κοιτάξτε το 2. Ο Κύριος είπε στο Γεδεών, ο στρατός σου είναι πάρα πολύς για να παραδώσω τους Μαδιανίτες την εξουσία τους. Μπορεί οι Ισραηλίτες να καυχηθούν ότι νίκησαν με τη δική τους δύναμη και να αποδώσουν στον εαυτό τους τη δόξα που θα ανήκει σε μένα. Βγάλε λοιπόν τώρα ανακοίνωση να σ' ακούσουν όλοι και πες τους. Όποιος φοβάται και είναι δειλός, ας φύγει από το όρος Γαλαάδ και σε επιστρέψει στο σπίτι του. Έτσι έφυγαν, προσέξτε, είχε 32.000 στρατό. Είχε 32.000 στρατό. Αφού γκρεμίστηκε ο Βααλ και στήθηκε το σωστό θυσιαστήριο, μετά έπρεπε να νικηθεί ο φόβος. Είχε 32.000 στρατό. Έφυγαν οι 22.000. Και έμειναν 10.000. Τώρα οι άλλοι είναι αναρρύθμιτο πλήθος, έτσι. Και οι 32 δεν έφταναν. Από νέτας και τα ανθρωπίνης πλευράς. Τώρα μένουν 10.000. Στάσου, τώρα πού πάμε. Το πού πάμε, για θυμηθείτε. Εγώ, λέει ο Κύριος. Κοιτάξτε, λέει ο Κύριος. Εγώ σας αποστέλω. Τι λέει στο Γεδεών, εγώ σε αποστέλω. Τι λέει ο Κύριος σε μένα και εσά, εγώ σας αποστέλω. Πώς, ως λεοντάρια μεσολίκων, έτσι λέει. Ως λεοπαρδάλης μεσολίκων, έτσι λέει. Ως πρόβατα. Είναι σαν να λες σε κάποιον, έλα εδώ να σου πω κάτι, έλα εδώ να σου πω κάτι. Μερικά προβατάκια θα μπουν σε μία αγέλη λύκων. Και ξέρεις ποιος θα νικήσει. Λέει ποιος. Τα λίγα προβατάκια. Θα μου γελάσει ο άλλος. Δεν μου λέτε πώς το είπατε αυτό για ξαναπέστε του. Σας αποστέλω. Όχι ως αρκούδες εν μεσολίκων. Όχι ως ελέφαντες εν μεσολίκων. Όχι ως τίγρης εν μεσολίκων. Αλλά ως πρόβατα εν μεσολίκων. Το θέμα είναι ποιος αποστέλει και αν αυτός που σε αποστέλει είναι μαζί σου, γιατί αυτός που σε αποστέλει είναι ο Λέων, το λεοντάρι της φυλής του Ιούδα. Εδώ λοιπόν 10.000. Και σοκάρει ο Κύριος στο Γεδεών, στίχος 4 του 7ου κεφαλαίου, ο Κύριος είπε πάλι στο Γεδεών, ο στρατός είναι ακόμη πάρα πολλής. Οδήγησέ τους εις όχθες του ποταμού και εκεί θα κάνω εγώ για σένα την επιλογή και γνωστή ιστορία, τους βάζει όλους, τους πάει στην πηγή και ανάλογα με ποιο τρόπο θα έπιναν το νερό, θα διάλεγε τους 300. Κοιτάξτε στο στίχο 6, αυτοί που έπιναν νερό με τη γλώσσα τους ήταν 300. Όλοι οι υπόλοιποι γονάτισαν για να πιούν. 7. Ο Κύριος είπε στο Γεδεών, μόνο με τους 300 άντρες που ήπιαν με τη γλώσσα τους θα σας ελευθερώσω και θα σου παραδώσω τους Μαδιανίτες. Όλοι οι υπόλοιποι ας πάνε στα σπίτια τους. Ο Γεδεών κράτησε τους 300 άντρες, όλους τους άλλους Ισραηλίτες τους έστειλε στις σκηνές τους, αφού τους πήρε πίσω τις προμήθειες και τις αλπικές τους. Για προσέξτε τώρα, να μείνουμε λίγο εδώ. Θυμάται κανείς από εσάς με έναν άλλο κριτή, τον Βαράκ, σημειώστε τον αριθμό, από τις 32.000 φύγαν 22 και μείνανε 10.000, έτσι. Θυμάται κανείς από έναν άλλο κριτή, άνθρωπο επίσης πίστης, που επίσης μπήκε το όνομά του στο 10ο κεφάλαιο της Εβραίων Επιστολής. Εδώ ο Θεός λέει, βλέπει τους 10.000 και λέει ο λαός ακόμα είναι πολλοί. Θυμάται κανείς στο Βαράκ τι εντολή δίνει ο Θεός. Πόσους στρατιώτες να έχει μαζί το Βαράκ. Θυμάται κανείς. Πού να θυμόσαστε. 10.000. Άλλη μια φορά. Τι λέει στο Γεδεών. Οι 10.000, πολλοί είναι ο στρατός μαζί σου. Τι εντολές δίνει η οδηγία στο Βαράκ. Πάρε μαζί σου 10.000 άνδρες και πήγαινε στην περιοχή Ζαβουλών και Νεφθαλή. Γιατί το λέμε αυτό, αδελφοί. Γιατί ο Θεός δεν επαναλαμβάνει τον εαυτό του. Αλλιώς ενεργεί τη μια φορά, αλλιώς ενεργεί την άλλη φορά και πρέπει εγώ και εσύ να είμαστε ταπεινοί και εξαρτημένοι. Θυμηθείτε τον άνθρωπο κατά την καρδιά του Θεού, τον Δαβίδ. Κύριε, να πάω και να πατάξω τους Φιλιστέους. Πήγαινε, του λέει ο Θεός. Πήγε, τους διέλυσε. Αργότερα, ξανά έχω τη Φιλιστέη. Δεν είπε ο Δαβίδ. Δεν πήγε με κεκτημένη ταχύτητα. Αφού τους διέλυσα έτσι με αυτόν τον τρόπο. Δεύτερη φορά, Κύριε, να πάω να χτυπήσω τους Φιλιστέους. Πήγαινε και τη δεύτερη φορά. Την τρίτη φορά που ξανάρχονται οι Φιλιστέοι, δύο φορές τους έχω νικήσει. Τρίτη φορά, κύριε, να πάω. Και την τρίτη φορά θα σου δίνει άλλες οδηγίες. Τώρα θα πας έτσι και θα κάνεις αυτό και θα πας από εκεί και θα χωρίσεις το στρατό σου έτσι κι αλλιώς και θα επιτεθείς από διαφορετικές κατευθύνσεις. Και έτσι ήρθε η νίκη. Έτσι λοιπόν είναι εντυπωσιακό. Με εντυπωσιάζει πάρα πολύ. Ίδιος αριθμός στρατιωτών, στο Γεδεών του λέει είναι πολύς ο αριθμός. Στον Βαράκ που προηγείται του Γεδεών ο Βαράκ, άμα έχετε έτσι το χρόνο και την περιέργεια να δείτε, αν όντως είναι έτσι τα πράγματα, να το δείτε, πάρε μαζί σου 10.000 άντρες. Και οι οδηγίες που έχει μάθει, ενθαρρύνθηκε από ένα όνειρο που είδε και του το είπανε τι όνειρο είδαν οι Μαδιανίτες και τα λοιπά και πανικοβλήθηκαν και αυτός πήρε θάρρος. Πώς κέρδισε τελικά, αδελφοί? Αυτοί οι 300 θα κρατούσαν στο ένα χέρι μία στάμνα που μέσα θα είχαν βάλει ένα φυτιλάκι, έτσι, και στο άλλο χέρι θα κρατούσαν μία σάλπιγγα. Αυτές ήταν οι οδηγίες. Και την ώρα του Θεού, την ώρα που θα έδινε το σήμα ο Γεδεών, θα έκαναν δύο πράγματα. Θα έσπαζαν τα σταμνιά και θα σάλπιζαν. Και όταν το έκαναν αυτό, οι Μαδιανίτες στράφηκαν μέσα στο στρατόπεδό τους ο ένας εναντίον του άλλου και έγινε πανολεθρία. Προσέξτε κάτι. Προτού ο Θεός χρησιμοποιήσει κάτι, πριν ο Κύριος χρησιμοποιήσει οτιδήποτε, προσέξτε αδελφοί, πρώτα το σπάει. Άλλη μια φορά. Προτού ο Θεός χρησιμοποιήσει κάτι, προτού ο Θεός χρησιμοποιήσει κάποιον, προτού ο Κύριος χρησιμοποιήσει κάποιους, πρώτα το σπάει. Έπρεπε να σπάσει το αλάβαστρο. Συνέτρισε, λέει, συντρίψασα η λατρευτής η γυναίκα το αλάβαστρο. Αποτέλεσμα, γέμισε, λέει, η οικία από τις σωσμής του μύρου. Έπρεπε να σπάσουν τα στάμια του Γεδεών για να έρθει ευλογία. Έπρεπε να σπάσει ο Κύριος το ψωμί. Λάβετε, φάγετε, το βιώσαμε το πρωί. Και δόξα στο όνομά του έπρεπε το δικό του το σώμα να κομματιαστεί για να έρθει ευλογία. Ο θρίαμβος ήρθε. Αλλά για να θυμηθούμε τα βήματα, πρώτα πρέπει με πίστη να δεχτείς την πνευματική σου ταυτότητα. Τι σημαίνει η πνευματική μου ταυτότητα? Τρία πράγματα. Ποιος είμαι εν Χριστώ, τι έχω μέσα στο Χριστό εν Χριστώ και τι μπορώ να κάνω. Δηλαδή, είμαι ό,τι λέει ο Λόγος του Θεού ότι είμαι. Έχω ό,τι λέει ο Λόγος του Θεού ότι έχω. Και μπορώ να κάνω ό,τι λέει ο Λόγος του Θεού ότι μπορώ να κάνω. Πήγαινε με αυτή τη δύναμη που έχεις, θα νικήσεις. Γιατί? Γιατί εγώ είμαι μαζί σου. Η ταπείνωση, μα ποιος είμαι εγώ? Μα ποιος είμαι εγώ? Εγώ είμαι ο μικρότερος, στη συγγένειά μου είναι η πιο ταπεινή. Ναι, αλλά εγώ θα είμαι μαζί σου. Στην περίπτωση του Μωυσή, για θυμηθείτε, δεν είμαι έφλαλος, δεν είμαι κατάλληλος. Όταν με ταπείνωση το δέχεσαι αυτό, είπαμε τότε είσαι κατάλληλος. Δεν έχω μήνυμα και δεν έχουμε μήνυμα, παίρνουμε το μήνυμα. Δεν έχω μήνυμα, τι θα πάω να πω στο Φαραώ? Ήρθε το μήνυμα. Θα πας να πεις στο Φαραώ ότι ο Ον με έστειλε σε σένα. Και δεν έχω και χρήσμα, δεν έχω και δύναμη. Δεν έχεις δύναμη, τι κρατάς στο χέρι σου? Ρίξ' το κάτω, το ραβδί. Έγινε φίδι, πιάστο τώρα από την άκρη. Να και το χρήσμα, να και η δύναμη. Και λέει ο Απόστολος Παύλος στην Εκκλησία της Κορίνθου, β' από Κορινθίους, τι ωραίο είναι αυτό. Αυτός που μας βεβαιώνει στον Χριστό είναι ο Θεός. Κοιτάξτε τώρα τα στάδια. Πού μας σφράγισε, πού μας έχρισε και που μας έδωσε τον αραβόνα του Πνεύματος στις καρδιές. Και όλες οι επαγγελίες, όλες οι υποσχέσεις εν Χριστώ είναι το ναι και το αμήν για δόξα και έπαινο Θεού. Για να έρθει όμως η νίκη, αφού δεχτώ και πιστέψω, αλλά εγώ σε αποστέλω, το επόμενο βήμα είναι να γκρεμίσω από τη ζωή μου τον σύγχρονο Βάαλ και να αρχίζω να οικοδομώ το θυσιαστήριο. Θυμηθείτε, πριν κατέβει η φωτιά και έρθει η βροχή, ο Ηλίας έκανε κάτι. Η μετάφραση του Βάμβα λέει «οικοδόμησε το θυσιαστήριο». Η μετάφραση των Εβδομήκοντα λέει «ιάσατο το θυσιαστήριο». Το γιάτρεψε. Αδελφοί, το θυσιαστήριό μας πάσχει, δηλαδή η ώρα μας με το Θεό πάσχει. Η ατομική, η οικογενειακή, η εκκλησιαστική. Και όταν γιάτρεψε το θυσιαστήριο, όταν οικοδόμησε ο Ηλίας το θυσιαστήριο, μου κάνει εντύπωση, πήρε, πόσες ήταν οι φυλές του λαού Ισραήλ? 12. Πήρε μία πέτρα από κάθε φυλή. Δεν έκατσε να πει, δεν συμφωνώ με το Βενιαμίν θεολογικά, έξω Βενιαμίν. Συμφωνώ με τον Νεφθαλή, με τον Ασύρ, να βάλουμε την πέτρα. Με τον Ζαβουλόν, δεν συμφωνώ, έξω Ζαβουλόν. Όχι. Από κάθε φυλή πήρε μία πέτρα. Για να έρθει λοιπόν η νίκη, θα πρέπει πρώτα το όποιο είδωλο του Βάαλ να γκρεμιστεί από τη ζωή μας και στη συνέχεια να χτίσουμε το θυσιαστήριο στον Κύριο. Ευαρέστησε, λέει, ο Νόε το Θεό. Μετά του Θεού περιεπάτησε ο Νόε και ο Νόε μόλις βγαίνει από την Κιβωτό, ποιο ήταν το πρώτο πράγμα που κάνει, αδελφοί? Χτίζει θυσιαστήριο, επικαλείται το όνομα του Κυρίου και μύρισε. Και ως φράνθη, λέει ο Κύριος, τη θυσία, ίσως μη ευωδίας. Από εκεί και μετά πρέπει να φύγει ο φόβος και πρέπει να εξαλειφθεί το όποιο ίχνος της υπερηφάνειας. 32.000 ξεκινά για να κάνει το ανέφικτο, να τα βάλει με τις μυριάδες των Μαδιανιτών. Και έρχεται ο Θεός και τον προκαλεί. Αυτό ήδη είναι ένα βήμα πίστης. Έρχεται ο Θεός και τον προκαλεί. Ο λαός είναι πολλής. Όποιος φοβάται να γυρίσει στο σπίτι του. 22.000 φεύγουν, μένουν 10.000. Κοιτάει τις 10.000 ο Κύριος και λέει, ακόμα ο λαός είναι πολλής. Ας το ξαναθυμηθούμε τελειώνοντας. Κεφάλαιο 7, στίχος 2, ο Κύριος είπε στο Γεδεών, ο στρατός σου είναι πάρα πολλής για να παραδώσω τους Μαδιανίτες στην εξουσία τους. Μπορεί οι Ισραηλίτες να καυχηθούν ότι νίξαν με τη δική τους δύναμη και να αποδώσουν στον εαυτό τους τη δόξα που θα ανήκει σε μένα. Το άγαλμα του Βάαλ πρέπει να γκρεμιστεί από τη ζωή μας, το θυσιαστήριο του Κυρίου πρέπει να ανοικοδομηθεί, ο φόβος πρέπει να φύγει και κάθε ίχνος υπερηφάνειας να φύγει. Γιατί? Γιατί ο Θεός στους υπερηφάνους αντιτάσσεται, στους ταπεινούς δίνει χάρη. Και να υπάρχει στη συνέχεια η εξάρτηση από την οδηγία του Κυρίου. Δεν βγήκε η εικόνα με τις στάμνες και τους δαυλούς και τις σάλπιγγες από το μυαλό, ναι, τα σκέτα του Γεδεών, αδελφοί, ούτε ξύπνησε μια μέρα ο Ιησούς του Ναβί και είπε, τι θα κάνουμε ρε παιδί μου, πώς θα πέσουν τώρα τα τείχη της Ιεριχώ, θα κάνουμε τσάρκα γύρω γύρω 6 μέρες και την 7η μέρα 7 φορές. Όχι. Ούτε ξύπνησε μια μέρα ο Νόε και είπε, πώς θα γίνω κήρυκας δικαιοσύνης τώρα σε αυτό το λαό, δεν κάνω ένα καράβι εκεί πάνω στο βουνό, ένα πλοίο εκεί στα ορεινά. Διαβάζουμε, ο Νόε, ειδοποιηθείς Θεόθεν, τι θα πει Θεόθεν, από το Θεό. Κατασκεύασε Κιβωτό προς σωτηρία του οίκου αυτού. Το έργο του Θεού γίνεται με τον τρόπο του Θεού. Και το έργο του Θεού γίνεται με τη δύναμη του Θεού. Άλλη μια φορά. Το έργο του Θεού γίνεται με τον τρόπο του Θεού. Και το έργο του Θεού γίνεται με τη δύναμη του Θεού. Και άλλη μια φορά τελειώνοντας, δεν επαναλαμβάνει ο Θεός τον εαυτό του. Πρόσεξε, εάν νίκησες σήμερα, στην επόμενη μάχη, στο επόμενο μέτωπο, μην ακολουθήσεις την ίδια συνταγή. Εξαρτήσου. Άλλη μια φορά. 10.000 του μείνανε, 22 φύγανε, ακόμα ο λαός είναι πολλής. Στο Βαράκ θα του δώσει οδηγίες και θα του πει, πάρε μαζί σου 10.000 άντρες. Μα γιατί στο Γεδεών οι 10.000 ήταν πολλοί και οι 10.000 στο Βαράκ ήταν απαραίτητοι, Κύριε? Αυτό μόνο ο Θεός το ξέρει. Εκείνος λέει και εμείς υπακούμε. Αυτός διατάσσει και εμείς εκτελούμε. Αυτός παραγγέλει και εμείς συμμορφωνόμαστε. Το έργο του Θεού γίνεται με τη δύναμη του Θεού και το έργο του Θεού γίνεται με τον τρόπο του Θεού. Ας είναι δοξασμένο το όνομα του Κυρίου. Πατέρα μας Άγιε, όσο θα μας κρατήσεις το σκήνομα, για άλλους θα είναι μεγαλύτερο το διάστημα, για άλλους μικρότερο, εσύ το έχεις καθορίσει. Βοήθησέ μας να συναντήσουμε τις περαιτέρω προοπτικές σου για τη ζωή μας, να τελειώσουμε το δρόμο μας, να διατηρήσουμε την πίστη, να αγωνιστούμε τον καλό αγώνα, επιποθώντας τη δική σου επιφάνεια και φανέρωση. Δώσ' μας χάρη, Πατέρα Θεέ, να βλέπουμε ποιοι είμαστε μέσα στο γιο της αγάπης σου, να συλλογιζόμαστε ποιος είναι αυτός που μας αποστέλει, ποιος είσαι εσύ που μας εφοδιάζεις και τι θέλεις εσύ να κάνεις με τη ζωή μας για την υπόθεση της βασιλείας σου και της δόξας σου. Δώσ' μας χάρη να σε εμπιστευτούμε, δώσ' μας χάρη να σε πλησιάσουμε. Έλκυσέ μας, Πατέρα Θεέ, και τότε πραγματικά θα τρέξουμε κατόπιν σου. Στο όνομα και για τη δόξα του Χριστού μας ευχαριστούμε. Αμήν.